Boa tarde, queridos ouvintes, un martes máis ás 5 da tarde atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Hoxe atopámonos aquí para falarvos dun tema do que se fala moi pouco, pero que esperamos e desexamos que sexa máis habitual nos vindeiros tempos. Falaremos sobre a ciencia en Galicia. Sí, existe, aínda que algúns pensedes que non. Está claro que non somos unha potencia científica como outros países, pero iso pasa a case todas as nacións, xa que a producción científica está dende aí bastante tempo concentrada nos poucos países e centros de investigación, como universidades e grandes empresas.
Pero ao longo da nosa historia xa tivemos persoeiros de certo peso que fixeron as súas achegas científicas nos máis diversos campos, como se comprobaredes. Os seus nomes, pois non son moi coñecidos, pero tamén é certo que moitas rúas das nosas cidades levan os nomes de algúns deles para honrar a súa figura ante o descoñecemento case xeral da poboación común. Hoxe imos intentar que ese descoñecemento non sexa tan grande.
Tampouco debemos esquecer algúns colectivos ou empresas que se formaron no pasado e que melloraron o coñecemento científico de Galicia, como o Seminario de Estudos Galegos, a Misión Biolóxica de Galicia, a Grans de Experimentación Agrícola del Viña, o Senave e Mabegondo, etc. Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que vos imos acompañar hoxe.
Eu son Miguel García.
Eu, Nicolás Mejuto.
Eu son Dani Martínez, boas tardes.
Eu, José Manuel Lucha, boas tardes.
A música que nos acompaña hoxe será o disco A Galicia de Maeloc, editado polo grupo Milladoiro no ano 1979, e que está considerado un dos discos máis importantes da historia da música galega. A primeira canción titúlase Danza de San Roque de Io. Deixamos vos con ela.
Thank you.
O Seminario de Estudos Galegos foi unha institución creada en 1923 polo galeguismo para estudar e divulgar o patrimonio cultural galego e para formar investigadores. Antón Losada Diéguez tivo a idea de crear un órgano que tivese como función poñer en valor a cultura galega, unha función que a Universidade Galega da época, a de Santiago, non cumpría ao desenvolver programas académicos alleos á realidade. A historia e a cultura galega. Fórmase, pois, na Casa de Losada Diéguez, en Pontevedra, a Xuntanza de Estudios e Investigación Históricas e Arqueolóxicas.
Paralelamente, como conta Luis Tobío, en 1923, Wenceslao Requejo Buet proponlle a un grupo de estudantes de primeiro de Dereito formar un grupo cos que se interesasen por programas de cultura, arte, literatura e historia, principalmente, algo así como unha tertulia ou ateneo. Nese grupo que primeiro collería a Filgueira, Ramón Martínez López, Manuel Marcariños e Luis Tobío, estenderíase despois a estudantes maiores como Fermín Bouza Rei, Romero Cedre de Iriña e tamén a profesores como Armando Cotarelo Valledor. De feito, foi Cotarelo quen lle deu o nome de Seminario de Estudos Galegos, que foi como pasou a historia.
Nunha xuntanza celebrada 12 de outubro de 1923 en Ortoño, Ames, na casa onde vivirá Rosalía de Castro, onde participan estes nove estudantes, recollendo a tradición da xuntanza de ampliación de estudos. Acordan a creación do seminario. Os poucos días, o 23 de outubro, intégrase en él boa parte da intelectualidade galeguista, que se movía arredor da revista Nós, e asinan a acta fundacional no domicilio de Armando Cotarelo Valledor. Porén, Lois Tobío sinala que Losada Diéguez non se sumou ao seminario nese momento inicial, senón pouco despois, cando o grupo Nós, Castelao, Antón Vilar Ponte, Manuel Lugris Freire, Leandro Carré Alvarellos ou Gonzalo López Avente.
Nos anos seguintes, incorporarías a maior parte da intelectualidade galeguista, dende o arquiveiro do Concello de Santiago, Pablo Pérez Constanti, ata o arcebispo Manuel Lago González, pasando por Ramón María Ayer, Federico Maciñeira ou Xesús Carro.
En 1925, Cotarelo trasládase a Madrid e a presidencia pasa a Salvador Cabeza de León. Comezan tamén a recibir axudas económicas e, en 1927, empezan a publicar os arquivos do Seminario de Estudos Galegos, que editará Ángel Casal e que recopilará as publicacións da institución. Con anterioridade, os seus produtos editábanse a través da Real Academia Galega. O local dos seminarios estaba situado nos baixos do Colexio Mayor de San Clemente.
O programa do seminario fíxase os seguintes obxectivos: o estudo de todas as manifestacións da cultura galega, tendendo a formación dos investigadores, e a divulgación do resultado dos traballos.
O Seminario de Estudos Galegos estaba estruturado en 12 seccións e utilizaba como método de traballo os equipos interdisciplinarios. E aínda que non todos os traballos feitos estiveran en galego, é certo que foi o Seminario de Estudos Galegos quen por primeira vez utilizou a lingua galega de xeito significativo para facer traballo científico. As 12 seccións e os presidentes das mesmas son as seguintes:
sección de Filoloxía, coordinador Armando Cotarelo Valledor; sección de Arte e Letras, coordinador Alfonso Daniel Rodríguez Castelao; sección de Etnografía, coordinador Vicente Risco;
sección de Historia, coordinador Cabeza de León, presidente do seminario de 1925 a 1934; sección de Prehistoria, coordinador Florentino López Cuevillas; sección de Xeografía, coordinador Otero Pedrallo;
sección de Historia da Arte, cuxo coordinador era Xesús Carro; sección de Historia da Literatura, co coordinador Xosé Filgueira Valverde; sección de Pedagoxía, coordinador Díaz Rozas;
sección de Ciencias Aplicadas, coordinador Manuel Gómez Román; sección de Ciencias Naturais, coordinador Luis Iglesias; sección de Ciencias Sociais, Jurídicas e Económicas, coordinador Lois Tobío.
En 1936, o Seminario de Estudos Galegos, tras 13 anos de actividade, foi desmantelado polo novo réxime xurdido do 18 de xullo. En 1944, co patrimonio do Seminario de Estudos Galegos, creouse o Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, dependente do Centro Superior de Investigacións Científicas.
Despois de coñecer unha importante institución que levou a cabo un esencial labor nos poucos anos do século XX, os que lle permitiron existir, imos escoitar a segunda peza musical, neste caso a canción A Bruxa do grupo Milladoiro.
agora imos comenzar a revisión, de forma breve, das biografías de algún dos científicos galegos máis ilustres. E como hai que comenzar por algún, e o noso é un colexio de titularidade religiosa, se cadra, non era mala idea comenzar falando do insigne Ramón María Ayer.
Ramón María Ayer Ulloa naceu o 3 de febreiro de 1878 no Pazo de Filgueiroa, en Don Ramiro, Lalín, provincia de Pontevedra, onde tamén morre o 28 de marzo de 1966, aos 88 anos de idade. Foi un sacerdote católico, matemático e astrónomo galego. Foi catedrático da Universidade de Santiago de Compostela. Realizou varios estudos e observacións astronómicas relevantes, desenvolvendo instrumentos que foron adoptados por outros centros como Observatorio de París. Era políglota e chegou a dominar 10 idiomas.
Comezou a estudar cos xesuitas na Guarda e continuou os seus estudos no Seminario de Lugo. Con 20 anos obtivo un doutoramento en teoloxía. Foi ordenado sacerdote con dispensa de 2 anos. En 1899 comeza por libre na Universidade de Oviedo os estudos de ciencias exactas que seguirían na Universidade de Madrid, alcanzando a licenciatura en 1904 con 26 anos. En 1912 se doutora con premio extraordinario e, neste mesmo ano, construí en Lalín o primeiro observatorio astronómico de Galicia.
Comezou a súa afección á observación astronómica cun anteollo de 75 mm de apertura que lle regalou a súa avoa Camila Ulloa, cando era seminarista. A este primeiro instrumento engadiu un teodolito que lle regalou. Estes foron os primeiros instrumentos que montou no observatorio que instalou na galería da súa casa. Con eles, algúns outros instrumentos auxiliares, como o cronómetro da Mariña, realizou as primeiras observacións sistemáticas do cosmo que chegaron a ser recollidas no Anuario de Observación de Madrid. Logo, realizou unha serie de observacións xunto con estudos teóricos que foron publicados na revista de Sociedade Astronómica de España e América.
En 1918 edita o libro de matemáticas Algoritmia, que é patrocinado polo seu tío Saturnino Ayer. Ao morrer este, Ramón queda cos seus bens en usufructo e decide aumentar o instrumental de observación adquirindo un refractor de 120 mm e de 1800 mm de distancia focal. A instalación deste instrumento, que se poría en marcha en 1925, requiriu modificación do seu observatorio, o cal tivo que engadir unha cúpula. Para a posta en marcha do refractor, realiza un minucioso programa a seguir. Este programa está publicado no Arquivo do Seminario de Estudos Galegos de 1932, baixo título Programa do Observatorio de Lalín.
O programa tiña no seu primeiro punto de observación das estrelas no dobres. Os resultados destas observacións publicáronse na revista alemá Astronomisch Nachrichtensch, a principal revista de astronomía europea. Estes estudos foron os pioneiros en España e crearon unha importante escola na Universidade de Santiago.
Desde 1930, que publica os seus primeiros traballos na revista Astronomisch Nachrichtensch, até 1939 edita máis de 40 traballos en diferentes medios tanto nacionais como estranxeiros, completando, ademais, un interesante tratado de astronomía que viña escribindo desde a súa mocidade. Completaba estes traballos de observación, relevantes e extraordinarios se se teñen en conta os escasos medios, coa confección de planos, a docencia e mesmo a biografía de Xosé Rodríguez González, o matemático de Bermés, outro importante científico galego nacido en Lalín.
En 1939 encárgase de explicar xeometría, analítica e análise matemática na Universidade de Santiago de Compostela. En 1943 construíse un observatorio na Universidade de Santiago, onde trasladan os instrumentos de Lalín, e en 1944 crease a Cátedra de Astronomía para él. O observatorio leva agora seu nome na súa honra.
O 30 de xuño de 1943 presenta a súa tese doutoral na Universidade de Madrid, co tema Algúnas experiencias que convén realizar nas observacións de pasos por verticais. Ese mesmo ano é nomeado director do Observatorio Astronómico e edita Introducción a Astronomía, obra que viña preparando dende a súa mocidade. Se amplía o observatorio cun telescopio de pasos que achega o Consello Superior de Investigacións Científicas.
En 1945 crea a sección de Astronomía Teórica e Matemáticas Durán Loriga, serme do que logo sería a Facultade de Matemáticas, durante os anos 40 e 50. O observatorio atopase en pleno rendemento publicándose eses traballos en publicacións do Observatorio de Santiago. Nese tempo e tamén cando se crea a Cátedra de Astronomía que dirixe Ayer, ata 1949, ano no que será nomeado Catedrático Extraordinario de Astronomía.
En 1948 é nomeado membro da Comisión 26 da Unión Astronómica Internacional de Zúrich e publica o libro Astronomía a primeira ollada. O ano seguinte, en 1949, é nomeado membro da Comisión Nacional de Astronomía. Entre 1960 e 1963, dirixe tres teses doutorais. Cae enfermo en 1964 e trasládase ao seu pobo natal, onde morre o 28 de marzo de 1966, aos 88 anos de idade.
A súa obra ocupa máis de 78 artigos publicados en diferentes medios, 4 libros, 5 teses doutrinais dirixidas por él, 4 estelas descubertas, e numerosos planos e deseños de instrumentos de observación e medición, así como outros moitos materiais de diferentes temas.
Ramón María Ayer foi membro da Academia das Ciencias Exactas de Madrid, da Comisión de Astronomía e de outras institucións mundiais. Inventou aparellos de medición e observación, algúns dos cales foron adoptados polo Observatorio de París. Foi nomeado catedrático e director vitalicio do Observatorio de Santiago, coengo honorario, e fillo adoptivo da cidade de Santiago de Compostela. O inglés Wilkins puso o nome de Ayer a un cráter da Lúa. E non hai que esquecer que unha pequena rúa coruñesa leva o seu nome. Une a rúa Agra do Orzán e a Praza do Comercio, no populoso barrio da Agra.
Esperamos que a partir de hoxe xa sintades máis interese pola súa figura e se sades conscientes de que en Galiza tamén houbo grandes astrónomos, aínda que non sexan moi célebres entre a cidadanía. Imos escoitar a terceira peza musical, neste caso, Si Bach, Si Moch, John Ryan's Polka, do grupo Milladoiro.
Thank you.
Se para un científico galego é difícil ser recoñecido entre os seus coetáneos e veciños, non digamos se lle unimos a condición de muller. O mellor exemplo pode ser o da matemática María Wannenburger.
A primeira bolseira Fulbright de matemática española naceu en Montrove, Oleiros, a Coruña, en 1927. María Josefa Wannenburg Planels foi seleccionada polo goberno de Estados Unidos en 1953 para facer a tese na Universidade de Yale xunto a Nathan Jacobson, un dos alxebristas máis sobranceiros do século XX. Dende entón, a súa carreira transcorre en Norteamérica. Son un lapso de 3 anos en España, onde pesar do seu talento, nada tiña asegurado.
Wannenburger é experta nas álxebras de Clifford e na teoría dos grupos clásicos, e as súas ideas foron empregadas por diversos autores, e tamén mestra de mestres. O seu primeiro doutorando foi o matemático máis reputado de Canadá, Robert Moody, que a converteu na nai da teoría Kac-Moody. No 83 regresou a Coruña ao enfermar a súa nai e retirouse oficialmente, pero nunca deixou as matemáticas.
As matemáticas gustaronlle das primeiras contas que a súa nai lle pedía que resolvese en calquera compra, pero a súa familia culta e allá aos moitos clixés da época quería que María Josefa Wannenburger fixese enxeñería para continuar co negocio que creara o seu avó paterno, neto dun alsaciano que no século XIX chegara a Santiago.
O meu pai tiña unha fundición. Aínda que estaba moi preparado, non pudiera sacar o título porque quedara orfo con 16 anos. Así que pensaba en min para continuar coa fábrica. Chegamos entón a un acordo. Primeiro estudiaría matemáticas e despois enseñaría, conta María.
A segunda parte nunca se cumpriu. Pouco despois de licenciarse, o seu pai morreu. E para daquela xa destacaba como alumna da Facultade de Matemáticas da Universidade Central de Madrid, ata onde se desplazara porque en Santiago aínda non existía carreira.
En Madrid, aquela rapaciña destacou de contado. Asistía a clases sen tomar apuntamentos e só os confeccionaba de volta na residencia de señoritas da Rúa Fortuny, na que se hospedaba. Para facelo, empregaba memoria e tamén algunhas anotacións dos compañeiros, que de paso corrixía para grado dos colegas, que recorrían a ela para clarexar dudas.
O talento de María fixo cos profesores de aconsellarse en marchar ao estranxeiro para afondar nos seus estudos. A oportunidade chegou coa primeira convocatoria en España, das prestixiosas bolsas Fulbright, do Instituto de Educación Internacional dos Estados Unidos. En xullo de 1953 partiu de Gibraltar rumbo a América, nun transatlántico xunto a outros bolseiros de toda Europa. Era unha das dúas españolas naquel barco e a única da rama das ciencias.
María incorporouse á Universidade de Yale para facer o doutoramento xunto a Nathan Jacobson, un dos alxebristas máis sobranceiros do século XX, autor de diversos descubrimentos na teoría dos anéis e que deu o seu nome ao radical de Jacobson. Ademais de facer importantes achegas nas álxebras de Lie e de Jordan, axiña conxeniou co seu mestre e estableceu con el boa amizade.
Tamén era baixiño, e a min iso de estar falando inglés mirando para arriba non me gustaba, así que as cousas marcharon moi ben. Chance a María, que fai gala dun estupendo sentido do humor, igual que foxe de poñer grandes epítetos á súa carreira.
Porén, a súa modestia non oculta unha brillante traxectoria como experta nas álxebras de Clifford e de Lie, en a teoría de grupos clásicos, con achegas no estudo dos automorfismos deses grupos que foron empregadas por diversos autores, tanto no mesmo terreo como noutros diferentes os que la tratou.
As súas primeiras achegas quedaron recollidas na súa tese One on the Groups of Similitudes and Its Progressive Group, que leu en 1957 na Universidade de Yale, onde tamén traballou ese verán, de balde, na elaboración de solucións dunha ecuación tipo Coulomb, facendo cálculos nas antigas calculadoras de manivela.
De regreso a España, foi bolseira de 3 anos no Instituto Matemático Jorge Juan XII, facendo un novo doutoramento, xa que o de Yale non lle foi validado. A súa segunda tese, representación espinorial dos grupos de semellanza, foi aprobada e publicada, pero por motivos administrativos nunca obtivo o título español de doutora, tanto deu. Para daquela se decidiron marchar de novo para Norteamérica, desanimada polas perspectivas laborais na súa terra.
Tiña a ilusión de quedar en España, pero aquí o futuro era preparar oposicións durante 2 anos e a ver se sorte saía algo. Había unha diferencia moi grande co que me ofrecían a la recorda.
Entre mentres, Israel Halperin, alumno do mítico von Neumann, contactara con Jacobson pedíndolle que lle recomendase alguén que pudese axudarlle coas investigacións sobre a álxebra do seu mestre. Jacobson pensou en Bonenburger e foi así como emprendeu o camiño a Canadá. Na Universidade de Kingston, en Ontario, estivo 2 anos como bolseira postdoutoral. Rematada esa etapa, pasou a ser a única profesora de matemáticas na Universidade de Toronto.
Iso naquela época non era un punto ao seu favor, pero así é todo. Houbo un alumno que se empeñou en facer a tese con ela. Era Robert Moody, que xunto a María fixo unha sinalización das teorías das álxebras de Lie, simples a dimensión infinita. A súa repercusión foi tal que pasou a coñecerse como álxebra de Kac-Moody e otorgou a Bonenburger o recoñecemento da nai desta teoría, moi aplicada na física.
Sempre me levei moi ben cos alumnos. En América, a relación entre estudantes e profesores é moito máis próxima. Non son dúas seitas distintas. Pola tarde, tomábamos o café xuntos e charlábamos de matemáticas. Moody dicía que de min lle gustaba que non me molestase cando preguntaba unha parvada. Pero saber que unha cousa é unha parvada tamén require certo coñecemento. Foi moi bo alumno e sempre nos entendimos. E agora acabase de retirar. É que eu xa teño moitos anos, ri.
En Canadá permaneceu 6 anos, ata que decidiu marchar a Estados Unidos para facilitar que a súa familia visitase. O primeiro ano estivo en Buffalo e, en 1967, asentouse na Universidade de Indiana, onde desenvolveu boa parte das súas achegas orientando de novo os primeiros pasos do outro grande das matemáticas, Steven Berman.
Daquela etapa garda moi gratos recordos, que van ata 1983, cando regresou a Coruña pola enfermidade da súa nai. Con toda a miña afección polas matemáticas, miña nai era máis importante, recalca. Nos últimos tempos, a matemática está ser recoñecida na súa terra a través de diversas homenaxes e, de feito, presta seu nome ao Premio da Unidade de Muller e Ciencia da Xunta de Galicia. Ela, pola súa parte, goza facendo matemáticas case infantís, con colaboracións coa Asociación Galega de Profesores de Matemáticas.
Tristemente, María morreu en xuño de 2014. Esperamos que coñecer a historia de María vos faga conscientes de que en Galiza tamén houve e segue habendo grandes mulleres científicas, aínda que non se san moi célebres entre a cidadanía. Imos escoitar a cuarta peza musical, neste caso a canción Rosalía do grupo Milladoiro.
Thank you.
Isidro Parga Pondal foi un xeólogo galego que naceu en Laxe no ano 1900 e morreu na Coruña no ano 1986.
Por morte do pai, o titor foi o seu avó Isidro Pondal Avente, irmán do poeta Eduardo Pondal, influindo na súa tempera vocación pola química. Estudou a carreira de Ciencias Químicas na Universidade de Madrid, obtendo a licenciatura en 1922. En 1923 obtivo unha praza de profesor auxiliar de Química Inorgánica e Analítica na Facultade de Ciencias da Universidade de Santiago de Compostela. Publicou os seus primeiros traballos sobre xeoquímica na revista de Seminarios de Estudos Galegos, do que era membro desde 1924.
Realizou estudos de doutoramento en Zúrich, volvendo en 1933 a Santiago. Coa creación do Laboratorio de Xeoquímica da Universidade de Santiago, comezou as súas investigacións sobre xeoloxía de Galicia e forma os primeiros xeoquímicos españois. En 1934, termina a súa tese doutoral obtendo a cualificación de sobresaliente cum laude na Universidade de Madrid.
O comezo da Guerra Civil e como consecuencia das súas ideas e da súa amizade con galeguistas como Castelao, foi purgado do seu posto de profesor, retirándose a Laxe, onde creou unha empresa mineira para a explotación do caolín, Caolines de Las S.A. e outra empresa mineira denominada Titania S.A., dedicada á explotación dunha mina de titanio, en Baleares, xunto aos lucenses irmáns Fernández López.
Esta empresa estaba dirixida por un enxeñeiro alemán, con economatos e salarios dignos para os traballadores, ademais de seguridade social e paga extra. Co diñeiro obtido destas e outras empresas, Isidro Parga Pondal e os irmáns Fernández López trataron de fomentar de forma xenerosa a recuperación da cultura galega.
En 1940 creou un moi importante laboratorio xeolóxico de Laxe, no que traballaría ata o seu retiro en 1969. Tras a morte da súa muller e o seu fillo, abandona o laboratorio e cedeu a Isaac Díaz Pardo, que o trasladou ao Castro Sada.
Colaborou coa Universidade de Leiden, nos Países Baixos, coas de Montpellier e Estrasburgo, en Francia, en Zúrich, Suiza, Münster, Alemaña e tamén aquí cerca, en Lisboa, Portugal. Nesta mesma época tamén traballou para a empresa Celtia, fundada polos irmáns Fernández López.
Ante a crisa dun dos irmáns Fernández López, da escaseza de cemento e da falta de calcarias en Galicia, Parga indicoulle que Louzara, Samos, era o lugar onde se atopaban estas calcarias. Ese foi o comezo de Cementos Noreste, Sociedade Anónima, creada en 1958. De curso Consello de Administración formou parte. A fábrica de cemento comezou a funcionar en 1962, en Oural, Sarria, actualmente pertenecente á Corporación Noroeste.
Recibiu diversas distincións: Premio de Ciencias da Deputación Provincial da Coruña, 1972, Premio de Investigación da Universidade de Santiago e da Universidade Menéndez Pelayo, 1972, Medalla Castelao, Doutoramento Honoris Causa pola Universidade de Santiago de Compostela, 1983, Presidente Honorario da Academia de Ciencias de Galicia, Membro Numerario da Academia de Doutores de Madrid, Correspondente á Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais, correspondente da Real Academia de Doutores de España e correspondente da Real Academia de Ciencias e Artes de Barcelona.
Entre outras publicacións dispersas destacan Mapa Xeolóxico de Galicia, 1963. Realizou despois as correspondentes provinciais. Mapa Xeolóxico da Península Ibérica, 1970. Fixo ademais dúas cartografías do macizo Espérico Peninsular, 1962 e 1982.
Ten unha rúa co seu nome na urbanización Breogán, a carón do cemiterio de Feáns, e tamén o lembra un importante instituto de Carballo. Por outra banda, hai que lembrar que o instituto xeolóxico que el fundou e que leva o seu nome está hoxe nas instalacións de Cerámicas O Castro, en Sada.
Imos escoitar a quinta peza musical, neste caso a canción Alalá Muiñeira, Giga, do grupo Milladoiro.
Domingo Fontán Rodríguez foi un xeógrafo e matemático galego que naceu no concello pontevedrés de Portas en 1788 e morreu cerca dalí, en Cuntis, en 1866. Foi un ilustrado galego, coñecido sobre todo por ser o autor do primeiro mapa topográfico e científico de Galicia, a Carta Xeométrica de Galicia. Estudou filosofía, dereito de ciencias exactas e teoloxía na Universidade de Santiago de Compostela. Tamén alí deu clases de retórica, lógica e metafísica.
Fiel ás ideas de progreso e coñecemento que imperaban no século XIX, estudou todas as materias que lle caían nas mans, ensinou parte delas na Universidade de Santiago. Foi astrónomo, político, enxeñeiro e empresario, pero, sen dúbida, o seu nome debe quedar na memoria por ser o autor do primeiro mapa topográfico científico de Galiza. Un traballo no que invertiu 17 anos da súa vida.
Durante a Guerra da Independencia Española, Domingo Fontán, como moitos ilustrados, púxose do lado dos liberais e dos defensores da Constitución de Cádiz de 1812. Mais pola súa condición de mestre universitario, non participou nos combates contra as tropas napoleónicas. A súa ideoloxía custoulle un xuízo cando, en maio de 1814, Fernando VII restaurou o absolutismo, aínda que os seus apoios académicos permitíronlle sair indemne. Posteriormente, ocupou outras dúas cátedras, a de Matemáticas Sublimes, cuxa titularidade ganaría en 1820, e a de Física Experimental, entre 1818 e 1819.
En 1817 comenzou os traballos de medición da Carta Xeométrica de Galiza, que non rematou ata 1834. Finalmente foi impresa en 1845, en París. Este foi o primeiro mapa realizado en España con métodos científicos e medicións matemáticas.
Ata 1835 non se crearía unha organización cartográfica a nivel español, coa Escola de Enxeñeiros Xeógrafos. Aínda así, non se fixo un mapa topográfico de calidade do territorio de España ata 1875. Fontán é, polo tanto, un pioneiro para os seus contemporáneos, que soubo aproveitar os avances científicos provenientes, sobre todo, de Francia.
Para cartografar Galiza, Fontán estableceu unha rede xeodésica, establecendo puntos de medición e realizando neles todo tipo de cálculos astronómicos, pregando instrumentos cedidos pola Universidade de Santiago. Tomou como punto cero a Torre de Berenguela, na Catedral Compostela.
Na súa carta, Fontán fixo unha localización das 4.000 igrexas das parroquias galegas e de todos os accidentes xeográficos importantes. Acadou un nivel de detalle que non foi superado ata a aparición da cartografía por satélite.
Participou na creación na primeira fábrica de papel de Galiza, construída en Lousame, en 1863, e traballou tamén no deseño do trazado da primeira liña férrea de Galiza, en 1858, que uniu Santiago con Carril, proxecto aprobado polas Cortes en 1861, e que non foi inaugurado ata 10 anos despois.
Está soterrado no Panteón de Galegos Ilustres, na igrexa do Convento de San Domingos de Bonaval, en Santiago de Compostela. Tamén ten unha rúa dedicada co seu nome na urbanización Breogán, que antes mencionou, a carón do cementerio de Feáns. Isto non é extraño, xa que a maioría das rúas desa unha urbanización levan nomes de científicos, como tamén sucede co polígono industrial da Grela.
Prosigamos agora con outro eminente científico coruñés, o matemático Xoán Xacobo Durán Loriga, que naceu e morreu na nosa cidade e que viviu entre 1854 e 1911. Con 15 anos ingresa na Academia de Artillería, pero uns anos máis tarde abandona o exército por motivos de saúde. Fundou unha prestixosa academia na que se facía a preparación para o ingreso no exército e as escolas de enxeñería e arquitectura. Considerado o mellor de Galiza e da que saíron excelentes profesionais.
A gran dedicación ás matemáticas e os seus numerosos estudios proporcionáronlle gran fama como científico, tanto en España como no estranxeiro. Foi membro da Real Academia das Ciencias e da Real Academia Galega, aínda que non puido ler o seu discurso de ingreso por sobrevivirlle a morte.
Xoán Xacobo Durán Loriga publicou numerosos traballos, entre os que destacan notas sobre la geometría del triángulo, tablas balísticas para el tiro directo, sobre la potencia del triángulo, notas matemáticas sobre la correspondencia y las transformaciones geométricas, teoría elemental de las formas algebraicas, notas sobre las funciones simétricas, sobre un problema de física, sobre una curva transcendente.
Ademais, presentou outros traballos en conferencias e congresos. Colaborou tamén con artigos en diversas revistas españolas e estranxeiras, como Gaceta de Matemáticas, Science, Nova York, Periódico de Matemática, Italia, Archiv des Mathematik und Physik, Alemania, De Vrienden Wiskunde, Holanda, Nouvelles Annales de Mathematics, Francia, U Journal de Sciences Matemáticas e Astronómicas, Portugal.
Entre outros matemáticos de zona internacional cos que tivo relación, podemos citar a Poincaré e, sobre todo, a Charles Hermite. Participou dun xeito ou outro nas seguintes colectivos ou institucións.
Membro da Real Academia de Ciencias de Madrid. Socio fundador da Sociedade Matemática Española. Membro da Société Mathématique de France. Membro da Association Française pour l'Avancement des Sciences.
Membro do Círculo Matemático de Palermo. Membro da Sociedade Científica Antonio Alzate, México. Profesor honorario do Real Instituto de Lisboa. Profesor honorario da Universidade de Tempio, Italia.
Unha rúa moi céntrica da cidade, entre Juana de Vega e Santa Catalina, leva o seu nome. Imos escoitar a sexta peza musical, neste caso a canción Ila vai o mar do grupo Milladoiro.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización lingüística da lingua galega do Colexio Calasán Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo. realizado por os alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos
Miguel García,
Nicolás Mejuto,
Dani Martínez,
José Manuel Lucha.
¡A fume de carozo!